Евгений атлы яшыт, Азат Европа ва Азатлык радиосына берген интервьюсында ил атына бир верне, анамсызлык белән караянын айтыр.
Немножко напряженно люди оглядываются.
Бу жерде дартынлы ягдай дөйлөр. Адамдар сересаплык белән бир-бирине середиярлар. Доғрым айсам, горкунч, гату горкунч.
Страшно, честно, страшно.
Халкта шейлі қорқы дойғысы олмады әлі, 11 елі мұнна назар 1999 елі көп қатлы яшы сайларының партладылманынан соң Владимир Путин Чечен-саны ашы харвы херекетлеріне башады. КГБ-нің өңкі ішкәрі чині бойынша полковник Путин кеткен етті сөзлері білен рус райатларыны терроршылықтан қорап білжі адам өкміні өз сияса әкметін арттырып, әкметіні беркітті. Дәстөрәүне милли хопсызлык куллыгының өңкү офицерләренә җемләгән Путин, шәле хоплы дәүрдә террорчылык каршы көрәшмә өчен демократик институтларны даргатып, хакимияте үз эленә җемләмәгән зарур тона халкы аннарды. Әмма 29 мартта булган соңгы вакыа Путинның бу сиясатының башы барманлыгына шаятлы әтте. Москва метроларына болон партламалардан соң Владимир Путин Сибирь планыштыран ритмі сапарны қайра қойып, бу арада дене чықшына терроршылары йоға чектігіні енемреді айтты.
Мы знаем, они залегли на дно.
Біз олардың бүкілонықларыны білеріз. Әмма олар шол бүкілон канализацияларының дүйінен көгіліп шықармақлық біздің хукук орайжы ішкерлеріміз үшін мертебе ішідір.
Это уже дело чести правоохранительных органов выковырить их с этого дна канализации.
Әмма оның бұл жеті сөзлері көп руслар үшін бос сөз болып көріне. Өрсетлі яш активист Илья Яшин Азат Европа ва Азатлық радиосының рус құрлығына берген интервьюсында Путиннің хакіметі өз еліне жемләнгенін айтып, бұл жағдайда жердің ішіне өліп кеткен вақаларға да хұт Путиннің өзінің жауап бермелігін берді.
Еще 11 лет назад Путин пообещал положить конец терактам в российских городах и во имя победы.
Он верил мононодал Путин, рус шахерлерне терроршылыклы херекетлери юават чектыны вады верепти. Терроршылыгы енмегін хатиратна болса, бидин граждан хем сияс хукуклармызы елімізден аллалар. Нетижеде Путин өз шахты хакимиятыны беркетти. Юне бидин хоопсызлығымыз үпшін едилмеди. Шоның үшін сонкы партламалары Путиннің терроршылыгы варшы тиясатының пуза шықмағына аңладияр дейп баха вермек олар.
Нужно расценивать как крах антитеррористической политики Путина.
Шелем яш активист президент Медведевнің Путин өз ипесінен четлештірмәгі еркісілігінің хем мүмкіншіліклерінің болмажықтығыны чақлап, уақавлен вағылы инволманны юрдың федерал хопсызлық құлығының, ічері ішлер министерлігінің хем Москваның шәхер милициясының елбашыларыны өз ипелерінен бошатмалығын өңі сүрді. Орсейдің солидарныс, яғни райдашлық херекетінің ашығы Борис Немцов хем метродағы партламаларын хопсызлық көйтшілерінің көзінің алыны амалашыларының айтияр. Олы илатын хопсызлығыны үпчін әдіп терроршылары ашы көрешмелі бұ органларын ешкәрлерінің хәкімет ашын ақылары қорап, терроршылары дәлі оппозиция ашы көреш яныкларыны нақтады. Есем бұ ақадан соң орсетті сияса арасалайшы қарашып болар мы? Білермендерің пікірічі, шейлі сияса арасалайш орсетті болмаз себәбі. Путиннің төгірігіндегі хопсызлық органларының ветеранларының сияса әкіметі 2 ел мұннан озол қиялы көйтшілі болмаса да, олар еңіде ченне рус сиясатының мөхім бөлі болып тұрар. Аналитиклерің пікірлеріне өре, бұ ақа хем 2004 жылы Беслан трагедиясынан соң болшы әлі сиясы чәкленірмелері кейізме үшін ұланылар. Шонна 2004 жылы Путин регионал хәкіметлерің сайлауларын ятырып, hükümeti değişi değer kurumaların hareketlerini çeklenirgen kanunları kabul edipti. Moskva'nın Carnegie Merkezi'nin analitiği Lilya Shevtsova hem bu vakanın neticesinin rahatların siyasi hem grajdan hak hukuklarının çeklenirilmeğinden ifarat olacaktığını aytar. Sebebi Orsiyedin siyasi sisteması demokratik değil. Yurtta hükümetin hem hakimiyetlerin hopsuzluğu rahatların hopsuzluğundan xas ileri tutulyar deyip analitik düşünürler. Yöne özlermenler, hazır korsiyetin 2004 yıllaki orsiyet değerliğine global iqtisadi krizisi zirarlı bu yurtta hakimiyetlerin avreinin pisi açıp, hükümete karşı protest demonstrasyaların artanlığını verlediler. Geçen bir neçə ayın devamında orsiyette yüze çıkan vakalar yurdun içine tertip düzgüne gözükçülü etmeli, hukuk koruyucu organların işgərlərinin ahlak daydan pisi düşündüğünü görküdüp, onların avreinin deperi ettirdi.